Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարևձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 12-ն է։ Ադրբեջանցիները Ղարաբաղի բանակի ուղղաթիռ են վայր գցել։ Ընդդիմադիր Եռյակը, որպես իշխանությունների հետ երկխոսության նախապայման, ներկայացված 12 կետերից պահանջում է 10-րդի կատարումը։ Օրենսդիրները քննարկում են գալիք տարվա բյուջեն, այսօր խորհրդարանում նաև հարց ու պատասխանի օր է, միջազգային անդրադարձ, ՆԱՏՕ-Հայաստան ՀԱՊ, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը ցեղասպանության ժխտումը քրականացնող նոր օրինագծի մասին, Վրաստանի արտգործ նախարար Նորիցկին է նշանակվել, ռուսները շարունակում են զենք փոխադրել Ուկրաինայի արևելք, սոցիալական այլ հարցեր, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր ադրբեջանցիները Ղարաբաղի բանակի մարտական ուղղաթիռն խփել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայան ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հաստատել է, որ հայկական կողմից 3 զոհ կա։ Ուղղաթիռի հրամանատարն էր մայոր Սերգեյ Սահակյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդել էր, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածի օթային տարածքում ժամը 13:45-ի սահմաններում ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում խոցվել է Ղարաբաղի բանակի Մի-24 ուղղաթիռը։ Իսկ ադրբեջանական կողմը հաղորդում է, որ հայկական ուղղաթիռը խախտել է օթային սահմանը։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության, հայկական ուղղաթիռը գրոհել է ադրբեջանական բանակի դիրքերը և խփվել է պատասխան կրակով։ Փոխանցում է թրենդ գործակալությունը, նշելով, որ վերջին 3 օրվա ընթացքում հայկական օդուժը սադրից թռիչքներ էր կատարում շփման գծի երկայնքով։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, ուղղաթիռը խփվել է Աղդամի մոտ և կործանվել շփման գծից 500 մետր հեռավորության վրա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արտրուն Հովանեսյանը Facebook-ում գրել է, որ աննախադեպ էսկալացիան ադրբեջանական կողմից շարունակվում էր, երբ ուղղաթիռը արդեն ընկած էր և նրանք անգամ չէին թողնում, որ օդաչուններին մոտենան։ Ադրբեջանական կողմի այն հերյուրանքները, որ իբր հայկական ուղղաթիռները գրոհ են իրականացրել, անմիտ են, քանի որ ուղղաթիռի բեկորների մասերի ուսումնասիրությունը թույլ կտա հաստատելու, որ այն զինված չի եղել, ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ և ընդգծել. Այս նախադեպ լարման հետևանքները ադրբեջանական կողմի համար շատ ցավոտ կլինեն և կմնան ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության խղճին։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ նոյեմբերի 6-ից Հայաստանի և Ղարաբաղի զինված ուժերը համատեղ լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնում, որոնց մասնակցում է Հայաստանի բանակի ավելի քան 17,000 զին ծառայող, հարյուրավոր մարտական մեքենաներ և տեխնիկա։ Հայաստանի նախագահը այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել, նախագահականի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ քննարկվել և հավանության է արժանացել թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության նախագիծը, այն զեկուցել են ոստիկանապետը և առողջապահության նախարարը։ 3 Վարշավայում ոստիկանների և ցուցարարների բախումների հետևանքով 220 մարդ է ձերբակալվել, 23 ոստիկան ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Այսօր պաշտոնական այցով Բաքու է ժամանել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, Բաքվի օդանավակայանում նրան դիմավորել են բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, Իրանի նախագահը ընտրվելուց անցյալ տարի ընտրվելուց հետո սա Ռոհանիի առաջին այցն է Ադրբեջան։ Վրաստանի նոր արտաքին գործերի նախարար է նշանակվել Թամար Բերուջաշվիլին, 53-ամյա Բերուջաշվիլին կադրային դիվանագետ է, երկար տարիներ աշխատել է Եվրոպական հարաբերությունների ուղղությամբ։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան հրամանատար ամերիկյան գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը Սոֆիայում ասել է, որ վերջին 2 օրվա ընթացքում ռուսական ռազմական ուժը մտել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններն է, ասել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի դիտարկմամբ Ուկրաինային մտել ռուսական տանկեր, հրետանի, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և զինվորական ստորաբաժանումներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդվա մտահոգիչ հաղորդագրության մասին, արդեն տեղեկացակ լուրերից, որ այսօր ադրբեջանցիները Ղարաբաղյան բանակի մի 24 տեսակի մարտական ուղղաթիռ են վայր գցել, կան զոհեր, այս միջադեպը խիստ սրել է շփման գծում առանց այն էլ լարված կացությունը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը.
Ադրբեջանական զինված ուժերը այսօր խոցել են Լեռնային Ղարաբաղի օդուժի մի 24 ուղաթիռ։ Հայկական կողմը ունի 3 զոհ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ միջադեպը տեղի ունեցել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածի օթային տարածքում ժամը 13:45-ի սահմաններում, ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ շփման գծին չափազանց մոտ տարածքում։ Դեպքից հետո տարածված հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը շարունակում էր տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից ինտենսիվ գրագվարել դեպքի վայրի ուղղությամբ։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժնի պետ Սենոր Հասրացյանը ազատության հետ զրույցում լրացուցիչ որևէ տեղեկություն չհաղորդեց, նաև այն մասին, թե խփված ուղաթիռը շփման գծի հատկապես որ կողմում է ընկել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատությանը փոխանցեց, որ ուղաթիռի կործանման հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ է տվել։
Եվ մեկ անգամ այդ միջադեպը ցույց է տալիս Ադրբեջանի իրական պատկերը, թե ինչպիսի պետության հետ մենք գործ ունենք։ Այսինքն ուղղաթիռը որևէ ռազմական առաքելություն չի իրականացնում, ուսումնական, այսպես ասած, ուսումնավարժական թռիչք է, նա որևէ ձևով զինված չէր որևէ ռազմամթերքով, այսինքն որևէ վտանգ չէր ներկայացնում նույնիսկ թշնամու համար, խոսվել է հետևնամասից, այս ամենը ցույց է տալիս հակառակորդի ռեալ պատկերը և այդ վախկոտ, այդ բնավորությունը։ Մենք խորապես ցավում ենք մակազմի կորուստի համար, սա ողբերգություն է բոլորիս համար, ցանկացած կորուստ իրոք անդառնալի և ողբերգություն է։ Միևնույն ժամանակ նշում ենք, որ որևէ ձևով մեր հաստատակամությունը և մեր, այսպես ասած, կորովը չի թուլացել և չի թուլանա։ Մենք մինչև վերջ այդ զորավարժությունների պատվով կտանենք, կիրականացնենք և ավարտի կհասցնենք։
Քանի հոգի են զոհվել, պարոն Բաբայան?
Ուրեմն 3 հոգի են ներել անձնակազմը։
Կարող եք անունները ասել։
Անունները ճիշտ ասած պաշտպանության նախարարությունից պետք է ճշտել։
Խոսելով Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի պատասխան գործողությունների մասին, Բաբայանը ասաց, թե ժամանակը ցույց կտա, սակայն Արցախում վճռական են անկախությունը պաշտպանելու գործում։ Այս աննախադեպ լարման հետևանքները ադրբեջանական կողմի համար շատ ցավոտ կլինեն և կմնան ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության խղճին։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Արցախի սահմանին ադրբեջանական կողմից աննախադեպ սադրանք է տեղի ունեցել, որը հանգեցրել է նաև իրավիճակի լարման, նշում է Հովանիսյանը ավելելով. Անմիտ են ադրբեջանական կողմի այն հերյուրյանքները, թե իբր հայկական ուղղաթիռները գրոհ են իրականացրել իրենց դիրքերի ուղղությամբ և իրենք պատասխանել են։ Ուղղաթիռի բեկորների ուսումնասիրությունը թույլ կտա հաստատել, որ ուղղաթիռը զինված չի եղել։ Ուղղաթիռի հրամանատարներ մայոր Սերգեյ Սահակյանը անձնակազմի հետագա ճակատագրի մասին տեղեկություններ կհայտնենք, եզրափակում է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը։ Ավելի վաղ տարածվել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, ըստ որի Հայաստանի զինված ուժերի մի 24 ուղղաթիռը խփվել է պատասխան կրակով, երբ այն հարձակում էր գործում ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հավելում է, ուղղաթիռը խոցվել է Աղդամի շրջանի Կենգերլի գյուղի մոտ, բեկորները ընկել են շփման գծից մոտ 500 մետրի վրա։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 6-ից Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը անցկացնում են միասնություն 2014 անվամբ լայնածավալ զորավարժություններ և ազատության հետ զրույցում պաշտոնաթող գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը ասաց. Պատահական չէ տեղի ունեցածը, հայկական կողմի զորավարժությունները մեկնարկել էին, նրանք հետևում էին, նրանց հարկավոր էր ինչ-որ մի ակցիա իրականացնել, նրանք դա արեցին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք հետևում ենք այս զարգացումներին և այսօրվա միջադեպին դեռ կանդրադառնանք։ Մեր ծրագրին հաջորդելու է Ազատության լրատվական հեռուստաթողարկումը, որն այսօր վարելու է Տատևիկ Լազարյանը ծրագիրը դիտելու համար, բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ հիմա ներքաղաքական հարցեր։ Ընդդիմության ներկայացրած 12 կետերի հարցում իշխանությունների արձագանքի վերաբերյալ անցած 24 ժամում հակասական տեղեկություններ էին ստացվում։ Նախագահի փոխանցմամբ գործադիրը կարող է կրկին անդրադառնալ խնդրին։ Վարչապետի պարզաբանմամբ 12 կետերը վերանայելու մասին խոսք չի եղել, բայց առաջնային իհարկե երկրի ղեկավարի տեսակետն է։ Եվ ԵՌԵԱԿ-ը այսօր գումարել է նիստու քննարկել իր դիրքորոշումը այս հայտարարությունների համատեքստում։ ԵՌԵԱԿ-ի վճիռն այս է. Իշխանության հետ երկխոսությունը հնարավոր է պայմանով, որ բավարարվի ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին վերաբերող 10-րդ կետը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ոչ իշխանական ԵՌԵԱԿ-ը, ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունն այսօր նախապայման դրեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առջև, կամ կատարվում է 12 պահանջներից կոնկրետ 10-րդ կետը, կամ ԵՌԵԱԿ-ը իշխանության հետ քննարկումների մեջ չի մտնում։ Նշենք, 10-րդ կետը վերաբերում է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխմանը, տվյալ դեպքում ոչ իշխանական ուժերը առաջարկում են ամբողջությամբ անցում կատարել համամասնական ընտրակարգին և հրապարակել ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ցուցակը, ինչպես այսօր ԵՌԵԱԿ-ի նիստից հետո հայտարարել ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, այս պահանջի կատարումը ցույց կտա, արդյոք իշխանությունն իսկապես ցանկանում է կատարել իրենց պահանջները, թե հերթական անգամ փորձում է ոչ իշխանական ուժերին ներքաշել իմիտացիոն գործընթացի մեջ։
Եթե իսկապես սա իմիտացիա չի, ուշադրություն չշեղելու խնդիր չի, այսպես բարի երևալու խնդիր չի, ես կարծում իշխանությանը որևէ բան չի խանգարում, որ ասի արգել են դիմություն։ Մենք գտնում ենք, որ իսկապես 10-րդ կետը 3 ժամվա ընթացքում կարող ենք միացնել լուծել։ Խնդրում եմ մեր առաջարկությունը ընդունեք եւ եկեք միասին ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարենք ձեր հայտնի շեշտադրումներով։
Ձեր համոզմունքը ինչպիսին է, իմիտացիա է։
Եկեք, որովհետեւ ակնկալում ենք, 0.1% հավանականություն կա, որ կարող է դրական պատասխան լինի, եկեք իմ համոզմունքը ամբողջությամբ ձևակերպենք։
Պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք 12 կետերի շուրջ քննարկումների մեջ ներգրավելով իշխանությունը չի փորձում յետին պլան մղել ԵՌԵԱԿ-ի իշխանափոխության պահանջը, Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, թե անկախ ամեն ինչից 3 քաղաքական ուժերի օրակարգում իշխանափոխության պահանջը շարունակում է մնալ։
Մենք մեր մոտեցումներին տեր ենք, բայց կրկնում եմ, ի վերջո, եթե կա բարի ցանկություն, եթե այս խորապատկերը աշվի է առնվում եւ նման առաջարկություն արում, մենք չենք հրաժարվում այդ իրենց կողմից բարված առաջարկությունը միասնական ուժերի
միջոցով։ Իշխանության պահանջն ու արտահերտ ընտրությունների պահանջը շարունակում է մնալ։
Մեր օրակարգում եղել եւ մնում է։
Հիշեցնենք, 2 օր առաջ Սերժ Սարգսյանն անսպասելիորեն անդրադարձավ ոչ իշխանական ուժերի կողմից դեռևս հունիսին ներկայացված 12 պահանջներին, ընդգծելով, թե առաջարկել է կառավարությանը ևս մեկ անգամ անդրադառնալ այդ պահանջներին և մեկ առ մեկ քննարկել դրանք։ Առաջին կետի մասին կունենանք փոքրիկ ճանապարհային քարտեզ, կունենանք ժամկետներ, անցնեն երկրորդին, երրորդին, որպեսզի և խորհրդարանական այս ուժերը կամ ԵՌԵԱԿ-ը իրենց բավարարված զգան, ասել էր Սերժ Սարգսյանը, բայց ինչպես պարզվեց այսօր բավարարված զգալու և քննարկումների մեջ մտնելու համար ոչ իշխանական ուժերը երաշխիքներ են ուզում և առաջարկում են նախ և առաջ կատարել 12 կետերից ոչ թե առաջինը, այլ 10-րդը, տվյալ դեպքում բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Միջդերի Իշխող Հանրապետականը հայտարարում է, այդ նախապայմանը չեն կատարելու։ Ազգային ժողովի նախագահ, հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը ԵՌԵԱԿ-ի նիստից հետո պատասխանելով ազատության հարցին հստակ հայտարարեց. ընտրական օրենսգիրքը մոտ ժամանակում չեն բարեփոխելու։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ կլինեն, բայց ոչ այս պահին։
Ես ո՞ր պահին։
Ես կարծում եմ, մենք նախադեպ ունենք, միշտ արվում է ընտրություններից 1 տարի առաջ։
Այսինքն սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանի առաջարկը երկխոսություն սկսել քննարկումներ սկսել ձախողված է, քանի որ ձեր առաջ
ձախողված չէ, երկխոսություն չի նշանակում համաձայնել։ Երբ կնստենք խոսելու, մենք մեր հիմնավորումները կբերենք, իրենք էլ իրենց հիմնավորումը։
Ասում են այս նախապայմանը կանեք, կնստենք։
Դե դրա համար թող կանգնած մնան, չնստենք։
Սահակյան,
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենսդիրները քննարկում են գալիք տարվա բյուջեն, այն ունի սոցիալական ուղղվածություն, օրինագծին տրվում են նաև տարատեսակ այլ անուններ։ Իհարկե, շատ հանգամանքներ են ազդում երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները ըմբռնելու, դրանք լուծելու համար համապատասխան բյուջե կազմելու բարդ գործընթացի վրա։ Այս աշխարհում ամեն ինչ շահկապված է, և նույնիսկ այնպիսի էկզոտիկ գործոն, ինչպիսին իսլամական պետությունն է, պարզվում է կարող է ճակատագրական դեր կատարել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
2015-ի բյուջեի նախագիծը խորհրդարանի ոչ իշխանական պատգամավորներն այսօր անանուն չթողեցին։ Բարգավաճ Հայաստանից Տիգրան Ուրիխանյանի կարծիքով հաջորդ տարվա բյուջեն յոլա տանելու է։ Վահան Բաբայանի խոսքով առաջընթաց չապահովող Հակիտ Ստեփան Դեմիրճյանն ասաց, հաջորդ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթին կարելի է տալ ցանկացած որակում բացի զարգացմանից։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հիշեցնում, բյուջեի նախագիծը սոցիալական էր որակել։ Սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը հակադարձեց ընդդիմադիրներին.
Շատ է, քիչ է, ես այդ չափն էլ չունեմ, ուղղակի կարող եմ ասել, որ 2015 թվականի պետական բյուջեով մենք կարողանում ենք ըստ համատրության անել այն, ինչ որ կարողանում ենք, այսինքն կեսաթոշակները բարձրացնել պայմանական 14%-ով, ոչ թե 20%-ով։
Դեռ անհայտ է խորհրդարանական որ խմբակցությունը կպաշտպանի հանրապետական կառավարության ներկայացրած 2015 թվականի բյուջեն։ Դեմ կքվյարկի ժառանգությունը, քննադատական են տրամադրված հայազգային կոնգրեսը, օրինաց երկիրը, անգամ Հովիկ Աբրահամյանի հետ խնամիական կապեր ունեցող Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցության Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Խմբակցության մի քանի պատգամավորներ քննադատեցին 2015-ի բյուջեի նախագիծը, մեղքի առյուծի բաժինն այնուամենայնիվ գցելով Տիգրան Սարգսյանի կառավարության վրա։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանն ասաց.
Անհրաժեշտ են ռադիկալ փոփոխություններ և նախորդ կառավարության ավիրած համակարգը այլևս նույնիսկ յոլա տանելու մակարդակով չի կարող գործել այս չնչին փոփոխություններով, եթե նույնիսկ դրանք կատարվեն։
Միքայել Մելքումյանը քննադատեց ու նկատեց.
Մենք բոլորս համոզված ենք, որ այն իրերի վիճակը, որը ստեղծվել է մեր հանրապետությունում, ապրիլին նշանակված կառավարությունը միանշանակ չէր կարող կտրուկ փոփոխություններ իրականացնել։
Մեկ այլ ԲՀԿ-ականի Վահան Բաբայանի կարծիքով ծանրագույն սոցիալական վիճակ է երկրում։
Ինչի պատասխանատուն միանձնյա կառավարումը հանձնարարած քաղաքական մեծամասնությունն է և նրա կողմից ձևավորված կառավարությունները։ Պետք է նաև արձանագրել, որ այս կառավարությունը գործում է ապրել ամսից և բոլոր տապալումները բարդել գործող կառավարության վրա ազնիվ չի լինի։
Հակիտ Ստեփան Դեմիրճյանի կարծիքով այս կառավարությունը նախորդի օրգանական շարունակությունն է։
Խոշոր բիզնեսը վաղուց ծերտաճել է պետական համակարգի կառավարման համակարգի հետ։ Այն իշխանության հետ է, իշխանության մեջ է, կառավարությունում է։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը նկատեց, ներկայացված բյուջեով հնարավոր է միայն աշխատավարձեր վճարել, նրա խոսքով կառավարությունը թույլ չի տալիս տնտեսության զարգացում։
Ինչ մի գողանո բանը, թե աշխատավարձեր բյուջետան շատ է, բոլորը երազում են կամ բիզնեսմեն դառնան, նաև գաղտնի լավին են, կամ գնան դասավորվում լինեն, աշխատավարձ ստանան։ Էսպես բան կլինի։ Ես հանրապետությունը չի աշխատում, ես նա պետք է աշխատի։
Պատգամավորներից շատերը կասկածում էին, որ կառավարությունը հաջորդ տարի կհաջողվի ապահովել նախատեսված 41%-անոց տնտեսական աճը։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր 2013-17 թվականներին այն կառավարությունը, որը չապահովի տնտեսական 7% աճ, պետք է հրաժարական տա։ Անցածը չապահովեց, հրաժարական չտվեց։ Աբրահամյանի կառավարությունն էլ ըստ կանխատեսումների տնտեսական այդպիսի ցուցանիշներ չի արձանագրի, իսկ հրաժարական կտա։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն ասաց, տնտեսական ցածր աճի պատճառով ոչ։
Այդ հայտարարությունից հետո բավականին աշխարհի դեմքը փոխվեց, այդ հայտարարությունից հետո աշխարհը խառնվեց, այդ իրողությունները դեռևս չկային, ուրեմն պիտի մտածենք, որ իսլամական պետություն պիտի առաջանա։
Իսլամական պետության ստեղծումը Հայաստանի տնտեսության վրա բացական է ազդում։
Ամբողջ աշխարհի տնտեսության վրա բացական կազմի, առավել ևս այդ իմաստով Հայաստանը վտանգավոր գոտում է գտնում։
Հանրապետականն ինչքան է մտադիր իշխանության մնալ։
Միջև Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումը ապահովի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության մի շարքալ երկրների դիվանագետներ այսօր պետհամալսարանում ուսանողների և դասախոսների հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել են Հայաստան-ՆԱՏՕ, Հայաստան-ՀԱՊԿ համագործակցության հարցերը։ ՆԱՏՕ-ն և ՀԱՊԿ-ը մեղմ ասած հիմա դաշնակիցներ չեն, հատկապես հաշվի առնելով Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները, սակայն ըստ դիվանագետների դա չի խոչընդոտում Հայաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի կապերը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայաստանի գործընկերային հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ ու անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը չեն բացառում միմյանց։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Իրավիճակն այնպիսին չէ, որ լինեն շահողներ ու պարտվողներ։ Հայաստանը կարող է լինել ՆԱՏՕ-ի լավ գործընկեր, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, կարող է լինել Եվրամիության, ԱՄՆ-ի գործընկեր։ Սրանք իրար բացառող բաներ չեն, և մենք արևմտյան գործընկերներս փորձում ենք օգնել Հայաստանին ու հնարավորություն տալ համագործակցել արևմուտքի հետ։ Երեք տարի է Հայաստանում եմ, և ինձ համար շատ հստակ է, որ Հայաստանը չունի անհիմնական ընկալիքներ ՆԱՏՕ-ից, իր հերթին ավելացրեց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթրին Լիչը։
ՀԱՊԿ անդամ երկրների կազմում Հայաստանն առանձնահատուկ դիրք է զբաղեցնում, այն թերևս միակ պետությունն է, որը լինելով ՀԱՊԿ անդամ, կարողացել է նաև շահել ՆԱՏՕ-ի վստահությունն ու հաջողությամբ գործընկերային հարաբերություններ հաստատել Դաշինքի հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխելու մտադրություն կողմերը չունեն, ասաց դեսպան Հեֆերնը, պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղում ՆԱՏՕ-ի ուժերից խաղաղապահների հնարավոր տեղակայման մասին հարցին։ Հակամարտության կարգավորման պարագայում հարց կառաջանա, թե ովքեր պետք է ներգրավվեն խաղաղապահ առաքելության կազմում։ Կարծում եմ հազիվ, թե Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ուժերը լինեն խաղաղապահների թվում։ Ամեն դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի տեղակայվեն խաղաղապահներ, գործընթացի զարգացմանը զուգընթաց։ Չեմ ուզում, որ տպավորություն ստեղծվի, թե ՆԱՏՕ-ն անուշադրության է մատնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Դաշինքը աջակցում է խնդրի կարգավորման ուղղված կողմերի ջանքերին ու պաշտպանում բանակցային բոլոր երեք սկզբունքները, որոնք գործընթացի կարևոր մաս են կազմում, հստակեցրեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ ՀԱՀԿ Մինսկի ձևաչափը շատ ճիշտ է, թեև այսօր ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորված որոշակի խնդիրներ կան Ռուսաստանի հետ, այդուհանդերձ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված Մինսկի խմբում մենք անհամաձայնություններ չունենք, ասաց Ջոն Հեֆերնը։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երկու շաբթի օրը Բելգիայում հանդիպել էր ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Նախարարը եղել էր Մոնս քաղաքում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակցային ուժերի գլխավոր հրամանատարությունում հանդիպել հրամանատար ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովի հետ։ Նախարար Օհանյանի հետ իմ քննարկումները կենտրոնացած էին անվտանգության ներկայիս իրավիճակի և տարածաշրջանի համար երկարատև կայունության կարևորության վրա։ ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակցային ուժերի գլխավոր հրամանատարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հայտարարել է գեներալ Բրիդլովը, շարունակելով. «Ես ոգևորված եմ Հարավային Կովկասում տարբեր գործընկերների հետ Դաշինքի գերազանց համագործակցությամբ և հուսով եմ, որ այդ համագործակցությունը հետագա բարելավումների կհանգեցնի անվտանգության ոլորտում»։ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի կարևոր գործընկերն է 20 տարի, և նրանց զորքերը նշանակալի նպաստ են ունեցել ինչպես Աֆղանստանում, այնպես էլ Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի առաքելություններում։ ՆԱՏՕ դաշինքը հանձնարու է Հայաստանին շարունակվող պաշտպանական բարեփոխումներում սատարելու գործում, ներառյալ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ նրա զինված ուժերի փոխգործակցելիության և համատեղելիության շարունակական բարելավումները, շեշտել է Ֆիլիպ Բրիդլովը։ Նույն օրը Սեյրան Օհանյանը հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերժբոյի հետ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ քննարկվել են Հայաստան-ՆԱՏՕ փոխգործակցությունը, տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության մարտահրավերներին առնչվող հարցեր, կողմերը բարձր են գնահատել համագործակցության ներկա մակարդակը, հույս այտնելով, որ այն կշարունակի զարգանալ նույն հաջողությամբ։ Հայաստանը ցույց է տվել իր մտադրությունները սերտացնելու գործնական և քաղաքական համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, սակայն չի ձգտում անդամակցել Դաշինքին, ասված է Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործնական կապերի հետ մկտեղ կան խորհրդանշական իրադարձություններ, որոնք ունեն մեծ քաղաքական նշանակություն։ 2015-ին նախկին խորհրդային պետությունները նշելու են հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակը։ ԽՍՀՄ հիմնական ժառանգորդ Ռուսաստանը պատրաստվում է մեծ շուկով տոնել հաղթանակը։ Ռուսաստանցի զինծառայողները շքերտներ են ծրագրում նախկին խորհրդային տարածքում, և եթե նրանք կուր շարքերով անցնեն նախկին Լենինի հրապարակով, դա կլինի չափազանց կարևոր քաղաքական սիմվոլ։ Ռուսներն իհարկե ուզում են թողնես տայգայից մինչև բրիտանական ծովեր պարադներ կանցկացնեն, ինչպես երգում էին ժամանակին, բայց ինչպիսին է հայերի տեսակետը, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ռուսական կողմի 3 տարածած հայտարարությունը, թե Երևանում Ռուսաստանի զինված ուժերի մասնակցությամբ զորահանդես է անցկացվելու։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Երեք ուշ երեկոյան նախարար Սեյրան Օհանյանի մոսկովյան այցից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, տեղեկացնելով, որ հաջորդ տարի հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի արթիվ Երևանում ռազմական շքերթ կանցկացվի, որին կմասնակցեն նաև Ռուսաստանի զինված ուժերը։ Արծրուն Հովանիսյանն ասաց, որ տեղյակ չէ, թե ինչու է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նման տեղեկատվություն հրապարակել։ Ըստ նրա, մայիսի 9-ին փոքր զորահանդես կանցկացվի Գյումրիում, Երևանում մեծ զորահանդես անելու մասին պայմանավորվածություն չկա։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը տարածված հաղորդագրությունը ռուսական կողմի ճնշման հետևանք է համարում, որին Հայաստանը կարող է դիմակայել։
Ռուսները փորձել են իրենց ցանկությունը իրականի տեղ հրամցնել հասարակությանը, ինչ որտեղ նաև դա անուղակի ճնշման ձև էր Հայաստանի վրա, որպեսզի դա թույլ տան, սա Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն է, որտեղով պետք է անցնել միայն և բացառապես հայկական զորքերը։ Հակառակ դեպքում պետք է ուրեմն արձանագրենք, որ ուրիշ պետության ուրեմն զորքեր անցնում են մի երկրով, որը միայն օկուպացված է լինում։
Եթե այս շքերթը կայանա, ապա այն ռուսական զորքերի մասնակցությամբ առաջին միջոցառումը չի լինի։ Այս տարի մայիսի 9-ին հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի արթիվ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազան շքերթ անցկացրեց։ 2011-ին էլ ռուսական զորքերը մասնակցել էին Հայաստանի անկախության օրը Հանրապետության հրապարակում անցկացված շքերթին։
посвященном 20-й годовщине независимости Армении.
Անկախության օրվա արթիվ կազմակերպած շքերթին ռուսական զորքի մասնակցությունը բողոքի ցույցի պատճառ էր դարձել։ Լրագրողների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը մասնակիցներից մեկն էր։ Նրանց բերման էին ենթարկել, հետագայում դատարանը ոստիկանության գործողությունները սխալ էր որակել։ Բարսեղյանի խոսքով այս շքերթներով Ռուսաստանը փորձում է ցույց տալ իր ազդեցությունը Հայաստանում։
Քանի որ Հայաստանը ցանկություն է հայտնել մտնելու մաքսային կետո, ուրեմն շքերթել կանենք, պետք լինի շպագատել քիչնենք, Ռուսաստանը փորձում է փրկել կայսրությունը կամ ինչ մնացել է կայսրությունից եւ որևէ քարոշչական ռոպագանդիստական մեթոդի առաջ չի կանգնում։
Չնայած Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հերքմանը, Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության պաշտոնական կայքեջում շարունակում է մնալ տեղեկատվություն այն մասին, որ հաջորդ տարի Երևանում ռուսական զորքերը ռազմական շքերթ են անցկացնելու։ Հովանես Մովսիսյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ մեր օրերի հերոսները, զինծառայողները, երկրապահները ունեն սոցիալական խնդիրներ, աշխատանքի և սոցապահովության նախարարությունը և ԵԿՄ-ն ստորագրել են հուշագիր, որի համաձայն պետությունը պետք է աջակցի երկրապահներին, սակայն չէ որ կան ԵԿՄ-ից դուրս երկրապահներ ևս, բան նրանք ինչ անեն, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներին աջակցելու համար այսօր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը համագործակցության հուշագիր կնքեց երկրապահ կամավորականների միության հետ։ Այս փաստաթղթի համաձայն այսուհետ ազատամարտիկների ու նրանց ընտանիքների սոցիալական հարցերը կառավարությանը կներկայացվեն երկրապահի միջոցով ու աջակցությամբ։ Ազատության հարցին, թե ինչու է կառավարությունը հենց այս ճանապարհն ընտրել, նախարար Արտեմ Ասատրյանը պատասխանեց։
Ազգային ժողովը նորենք ընդունեց երկրապահ կառավարական միության մասին, նաև հաշվի առնելով, որ առաջին հերթին իրականացվող ծրագրերը դրանք ուղղված են հենց այն շահառու ընտանիքներին, ովքեր որ երկրապահ կառավարական միության մաս են կազմում, եւ որպեսզի այդ իրականացող ծրագրերը դարձնենք ավելի հասցեական, առավել առարկայական, առավել նպատակային, այսինքն կարիքի հետ կապված խնդիրները մենք կարողանանք գույքագրել եւ համատեղ միջոցառումներով ու ձևաչափերով կարողանանք ճշգրտել, կարծում եմ որ շատ կարեւոր ու շահավետ է բոլոր առմամբ։
Արցախի հերոս, երկրապահի նախագահ, Իշխող հանրապետականի պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը խոստացավ, որ կառավարության աջակցությունից կօգտվեն ոչ միայն երկրապահի տոմս ունեցող, այլև չունեցող ազատ մարտիկ ընտանիքներն ու նրանց ընտանիքները։ Գեներալը շեշտեց, որ իրենց հետ համագործակցությունը թույլ կտա կառավարությանը ավելի արդյունավետ օգտագործել բյուջեի միջոցները։
Այո, հիմա լիքը մարդիկ կային, իսկ մեկ մետա բռնեցին, դաժե 56-57 թվի ծնվասեղին տարերին 41 թվի թուղթ էին անել, որ նմանատիպ մարդիկ չէին, անօրինական մարդիկ չներեն, լուրջ ազատամարտիկներ լեն, նրանց ընտանիքի իրոք հաշվանդամ մարդը սոցիալական բաներից օգտվի, իսկական օգտվողը չմնա դուրս, մեկը ծանոթի միջոցով գնալու դեպի ի՞նչ բանա։ Դա համագործակցային որ երբ հարցերին նմանատիպ գնան կարակ, ասենք համատեղ տարածներում, շրջաններում, մարզերում մենք կարուսներ ունենք, իրանքեր ունենք, որ իրար հետ համատեղ կարողանան։
Պետք է հաշվառեն գրանցեն
հայտ։ Չեմ միամայո, մենք չենք, մենք ունենք մեր հաշվառում մեր անդամների, համատեղ նայենք, անենք, օգնենք իրար, որ ճիշտ էլ արդարությունը պաշտպանվի։
Եզկրապահի անդամատոմս չունեցող ազատամարտիկներից շատերը միջդեռ քննադատում են այս համագործակցությունը, պնդելով, թե կառավարությունն իրականում փորձում է հանրապետական գեներալի շուրջ համախմբել կառավարությանը քննադատողներին։ Հիշեցնենք, 1.5 տարի է տասնյակ ազատամարտիկներ պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում իշխանությունների դեմ, պահանջելով առավել լայն սոցիալական աջակցություն ու արտոնություններ։ Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած Պավլիկ Մանուկյանը այդ ցույցերի մասնակիցներից մեկն է ու չի ուզում իշխանության հետ համագործակցող երկրապահի միջոցով լուծել իր հարցերը։
Ես իմ թաթերը կկտրեմ, բայց ես նման քայլի չեմ գնա։
Այն ինչու՞։
Սա լինելու է մի խնամա քավորա բարի դրացիական հարավերությունների շղթա, որը ավելի է դժգոհացնելու ազնիվ ազատամարտիկների, ավելի է զայրացնելու շատ քաջասիրտ ազնիվ նվիրյալ ժողովրդական հերոսներին, որոնք երբևիցե չեն զատվել իրենց սեփական ժողովրդից եւ ամենամեծ պարգևն համարել են իրենց սեփական ժողովուրդը։
Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանն ու երկրապահի հիմնադիրների Ծառայի Խուդավերդյանն էլ տարակուսում են, կառավարությունը չկատարեց իր խոստումը բողոքի ելած ազատամարտիկների առջև, հիմա փորձում է գեներալ Մանվել Գրիգորյանի միջոցով իբր օգնել իրենց, իրականում սակայն նպատակն ուրիշ է, ասում է Սարուխանյանը։
Սա մի փայտի ձև է, հա, փայտով, ասենք, այդ կազմակերպություն քշելու մի ձև է։ Այսինքն, որ մարդը ստիպված լինի, ասենք, ինչ-որ որոշակի 5, 10 կամ 20 կամ 50 000 արտոնության համար բուժման դեպքում, բան, ստիպված լինի գնա ընդգրկվի այդ բանը։ Բոլոր ճանապարհները այնպես են կառուցվում, որ տանեն դեպի հերոս։ Հերոսը այս դեպքում երկրաբան է։
Ազատության այն դիտարկմանը, որ ազատամարտիկներից ոմանք քննադատում են այս համագործակցությունը, հանրապետական գեներալն այսպես արձագանքեց։
Բայց երկրաբան իրենց հարցը չի լուծում, միաբարոյ երկրաբանն այդ հարց լուծի, որ օգնի մարդկանց, հարց լուծողը սոցիալ նախարարությունն է, պետությունն է, կառավարությունն է, այդ ով չես ասես շարշա։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմության 12 հայտնի պահանջներից այսօր երյակը թիվ 10-ն է առաջնահերթ անվանել, միջդեռ ցանկում առաջինը վերաբերվում է պարտադիր կուտակայինի բաղադրիչին, թե ինչպես կլուծվի խնդիրը դեռ հայտնի չէ, գուցե Բաղրամյան 26-ից կասեն Ֆիննախ ջան, տեսնում ես էլի, սիրուն չի, եւ իսկապես դրանից կհրաժարվեն, միջդեռ երիտասարդ դասախոսները պետք է կողնորոշվեն, կնքել պայմանագրեր թե չկնքել, այսօր նրանք փորձեցին բողոքի հերթական ակցիա անցկացնել, լսենք Կարլեն Ասլանյան։
Ոստիկանությունն այսօր թույլ չտվեց դեմեմ շարժման անդամներին ի պաշտպանություն երիտասարդ դասախոսների բողոքի ակցիա անցկացնել ֆինանսների նախարարության առջև։ Մի քանի տասնյակ իրավապահներ բոլոր կողմերից շրջափակել էին նախարարության շենքը, ցուցարարներին թույլ չտալով անգամ մայթն անցնել, գոնե նամակ փոխանցելու համար։ Փոխգնդապետ Կարեն Մովսիսյանն էր հրահանգներ տալիս։
Հավաքի մասնակիցը պարտավոր է չխոչընդոտել շենք շինությունների մուտք ու երկար։
Այնուամենայնիվ մի քանի երիտասարդների հաջողվեց ճեղքել ոստիկանական պատնեշն ու մոտենալ նախարարության շենքին, բայց ամեն ցուցարարի առնվազն 3-4 ոստիկան ուժի գործադրմամբ հրելով, քարշ տալով հեռացնում էին տարածքից։
Հակոստները փոխվեց, ձեր վայրենի ուժը չփոխվեց։ Փողոցն ենք ասում, ոստիկանները վայրենի ձևով բրթում են դեպի այս մայր։ Այս մարդիկ մինչև հիմա քաղաքավարությունից զուրկ են։
Մոտ 1 ժամ դիմացի մայթին կանգնելուց հետո երիտասարդները շրջանցելով ֆինանսների նախարարության շենքը կարողացան մոտենալ կառավարության գլխավոր մասնաշենքին։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց դեմեմ շարժման անդամ Արսեն Մանուկյանը, ոստիկանությունը միտումնավոր տապալեց այսօրվա ակցիան։
Ոստիկանության պահվածքը գնահատում տգետ, ինչքան էլ որ փորձում ես բացատրել, որ ոչ մի ձև չի խոչընդվելու բնակարան աշխատանքը ֆինանսների նախարարության, ունեն կոնկրետ հրաման, որից շեղվել է ընդհանրապես եւ իրանց համար մահացու է, 50 հոգանոց ակցիան ոչ մի վտանգ իրենից չի ներկայացնում, իդեպ ոստիկանները եւի մեզնից 3 անգամ շատ են։
Այս ընթացքում Գագիկ Խաչատրյանի գլխավորած նախարարությունից որևէ պաշտոնյա այդպես էլ չմոտեցավ ցուցարարներին։ Դեմեմ շարժումը նամակը փոխանցեց վարչապետի աշխատակազմին։ Ավելի քան 2 ամիս առաջ, սեպտեմբերի սկզբին, Հովիկ Աբրահամյանը կարգադրել էր ֆինանսների նախարարին լուծում գտնել, որ պետական բուհերում համատեղությամբ դասախոս աշխատող երիտասարդները կարողանան հրաժարվել պարտադիր սոցիալական վճարից։ Հակառակ դեպքում նրանք ստիպված են լինելու նաև իրենց հիմնական մասնավոր աշխատավայրից վճարումներ կատարել։ Այն, որ մինչև օրս խնդրին լուծում չի տրվել, ըստ ԴՄՄ-ի անդամ Գևորգ Գորգիսյանի, նշանակում է, որ իշխանությունները միտումնավոր ձգձգում են հարցը դասախոսներին ծուղակը գցելու համար։
Մենք կորցնելու ենք շատ ու շատ լավ մասնագետներ։ Բոլոր հնարավոր ատյաններից միշտ հայտարարում են, որ մեր միակ ռեսուրսը դա գիտությունն է, դա խելացի մարդիկ են։
Գրիգոր Պետրոսյանը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արդեն նախկին գիտաշխատող է։ Ինֆորմատիկայի ինստիտուտից 10 ընկերներ էլ հրաժարվել են պայմանագիր կնքել։
Տարբեր ամբյոններից կարող են հայտարարել, որ մենք բնական ռեսուրսներ չունենք, մենք պետք է գիտելիքը հեն տնտեսություն ունենանք, բայց դա միայն խոսքերով։ Եթե առաջ օգուտ չէր տալիս, պարզապես զբաղվում ենք, որ չոր մեկը զբաղվի չկորիքով գիտելիքների, հիմա արդեն վնաս է տալիս գիտությանը զբաղվում։
Սլավոնական համալսարանի դասախոս Սուրեն Էյրամջյանը ստիպված համաձայնել է շարունակել աշխատանքը բուհում։ Ասում է, երիտասարդ դասախոսները հիմնականում նվիրյալներ են, չնչին գումարի դիմաց են դասավանդում։
Թակարդը երևի լավ բառ է, այլ ելք, այսպես ասած, չեղավ, այսինքն դրեցին երկընտրանքի առաջ, կամ նրանք պիտի դուրս գան, կամ պիտի մտնեն համակարգի տակ, չնայած խոստումներ հնչեցին գեղեցիկ։
Դավիթ Մանուկյանը հիշեցնում է, երիտասարդ դասախոսների հետ այս ծուղակում են նաև պետական հիմնարկների աշխատողները, նրանք հնարավորություն չունեն հրաժարվել պարտադիր պահումներից։
Ընդհանրապես մի բան եք եկել պահանջել, աշխատեք։ Իսկ սկզբանե պահանջում էինք, որ նախագահը ապահովի սահմանական կարգ, ստիպում ենք սահմանական դատարանի որոշմանը ենթարկվել։ Հիմա էլ արդեն պետք է ստիպենք գործի նախարարը ենթարկվի վարչապետի հանձնարարական։
Վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 25-ն է, երիտասարդ դասախոսները կամ պետք է հրաժեշտ տան բուհին կամ համաձայնեն մինչև ծերություն աշխատավարձից փոխանցումներ կատարել։ Իդեպ շատ դեպքերում այս պահումը գերազանցում է դասախոսական մեկ ամսվա աշխատավարձը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ այսօր նաև հարց ու պատասխանի օր էր։ Արդյոք պատմաֆիլիսոփայական գիտության կարկառուն ներկայացուցչի վերանշանակումը մարսպետի պաշտոնում տեղի ունեցել պատշաճ կարգով։ Այս և բազմաթիվ այլ հարցեր են քննարկվել։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ինչու կառավարությունը որոշումներ ընդունելիս չի քվյարկում, ինչպես պահանջում է նախագահի հրամանագիրը։ Այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հարց բարձրացրեց։ Պատգամավորը գրավոր հարցում էր ուղարկել կառավարությանը, մասնավորապես սեպտեմբերի 25-ի կառավարության նիստի վերաբերյալ, երբ Սյունիքի մարզպետ նշանակվեց Սուրիկ Խաչատրյանը, խնդրելով իրեն տրամադրել այդ օրվա քվյարկության արձանագրությունը։
Ցավոք սրտի, կառավարությունը իմ ակնկալած փաստաթուղթը չի ուղարկել արձանագրությունը քվեարկության մասին, չի ուղարկել նաև տեղեկատվություն քվեարկության արդյունքների մասին, ասենք եթե ոչ անվանական, քանի հոգի է դեմ եղել, քանի հոգի է կողմ եղել, եւ չի ուղարկել նույնիսկ հավաստիացում, որ ընդհանրապես քվեարկություն տեղի է ունեցել։
Եթե քվեարկություն տեղի չի ունեցել, ինչպես է հայտարարվել, որ Սուրիկ Խաչատրյանը մարսպետ է, հարցին պատասխանեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Կառավարության բոլոր որոշումներն արդեն տարին շարունակ դրվում են քվեարկության բացարձակապես նույն ձևով, պարզաբանեց նա։
Վարչապետը ավարտելուց հետո հարցի քննարկման ավարտից հետո հարցնում է. Ինչ կարծիքներ կան, ով է դեմ։ Եթե որևէ մեկը նախարարներից հայտարարում է, որ նա դեմ է, դա արձանագրվում է եւ ընդունվում է որոշում, արդյոք որոշումը ընդունվել է թե ոչ։
Փաշինյանը ձայնագրություն միացրեց։
45-րդ հարցը տվողը պետք է առաջարկում է Սուրիկ Խաչատրյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի
ոչ մի կողմի եւ դեմի մասին խոսք չի գնացել, այսինքն ես ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը, որ Սուրիկ Խաչատրյանը Սունիքի մասպետ չի նշանակվել։
Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց. Սուրիկ Խաչատրյանն այժմ Սյունիքում ինքնիրավչությամբ է զբաղվում, ինչը քրեորեն պատժելի արարք է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը թող ասածս ընդունի որպես հաղորդում հանցագործության մասին, ասաց նա։ Դավիթ Հարությունյանը լրիվ նորմալ համարելով այդ օրը կառավարության անցկացրած քվեարկությունն ավելացրեց, որ լավ է, որ Փաշինյանին երբևէ հնարավորություն չի ընձեռվել աշխատելու իրավապահ մարմիններում։
Կարծում եմ, եթե նմանատիպ լայն մեկնաբանությամբ որևէ մեկը աշխատել իրավապահ մարմիններում, ապա 37 թիվը մեզ կթվար ժողովրդավարության թերևս լավագույն ժամանակահատված։
Ազգային ժողովի նախագահին էլ դուր չեկա, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցը հնչեցնելիս ձայնագրություն միացրեց։
Մյուս անգամ խոսափողը կհանձնարարեմ անջատել։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանին հետաքրքրում էր, թե ինչ փուլում է Որոտանի հիդրոէլեկտրոկայանի վաճառքի գործարքը, և եթե այն վաճառվելու է, ինչու է 2015 թվականի բյուջեով նախատեսված Որոտանի նորոգմանը հատկացնել 323 միլիոն դրամ վարկային միջոցներից։ Հարցին կրկին պատասխանեց Դավիթ Հարությունյանը, ասաց բանակցությունները շարունակվում են, վերանայում են վաճառքի պայմանները, գործարքն էլ դեռ ավարտված չէ։
Ցանկացած բան, ցանկացած ապրանք, ցանկացած կազմակերպություն, որ վաճառվում է, մեջ ներդրումներ առած չեն լինում, իհարկե լինում են։ Լինում է նաև դեպքեր, երբ պարտք են վերցնում, ներդրումներ են անում, ու հետո վաճառում են ձեռնարկություն, և բնականաբար այդ ամենը արտահայտվում է գնում։ Այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա։
Հայտի խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանին հետաքրքրել էր, թե ինչու կուտակային կենսաթոշակների հետ կապված կառավարությունը չկատարեց երիտասարդ դասախոսներին տրված խոստումը, թե իրենց հարցին լուծում է տրվելու։ Հիշեցնենք, պահումներ են արվում ոչ միայն պետական բուհից երիտասարդ դասախոսներին տրված աշխատավարձից, այլև նրանց մասնավոր սեկտորից ստացված աշխատավարձից, եթե երկրորդ աշխատանքն ունեն։
Կարծում եմ, որ նախարարը, որ ժամանակին հպարտորեն ասում էր, որ լուծումը գիտի, երևի պետք է հիմա տա։
Արծվիկ Մինասյանին պատասխանեց ոչ թե Արմեն Աշոտյանը, այլ Գագիկ Խաչատրյանը, ասաց, որ հարցը լուծվելու է, թե ինչպես չմանրամասնեց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանի փոխանցման Ֆրանսիայի արդարադատության նախարարությունը մշակում է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագիծ։ Դեսպանի երևանյան Անդրանիկ ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Ֆրանսիայի արդարադատության նախարարությունում մշակվում է հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող նոր օրինագիծ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Դեսպանը, ով երեկ իր հավատարմագրերը հանձնեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ընդգծեց. «Կառավարությունը օրինագիծը մշակում է նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի ցուցումով»։ Ասուլիսի ընթացքում հարց հնչեց. Ինչ փուլում է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը Ֆրանսիայում։
Donc actuellement le gouvernement français à la demande du
Ֆրանսիայի նախագահի ցուցումով կառավարությունում, իսկ երբ ասում եմ գործադիր իշխանություն, առաջին հերթին ի նկատի ունեմ Ֆրանսիայի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը, տարվում են աշխատանքներ նոր օրինագծի մշակման ուղղությամբ, որոնք պետք է անպայման հաշվի առնեն համանդրական խորհրդի արված դիտողությունները։ Իմիջայլոց իրողությունն այն է, որ անցած տարվա ապրիլին, երբ Փարիզում ոգեկոչվում են հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցը, նախագահ Օլանդը մասնակցելով այդ արարողությանը ևս մեկ անգամ խոսեց այս մասին։ Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, այս պահին ստույգ չեմ կարող ասել, թե երբ այդ նոր օրինագիծը մուտք կգործի խորհրդարան։ 2011-ի դեկտեմբերին Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ազգային ժողովը ընդունեց պատգամավոր Վալերի Բուայեի հեղինակած հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծ։ 2012-ի հունվարին դրան իրավանությունը տվեց նաև Վերին պալատը, Սենատը, սակայն մեկ ամիս անց, փետրվարին, Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը երկրի սահմանադրությանը հակասող ճանաչեց օրինագիծը։ Հատկանշական է, որ սահմանադրական խորհրդի նման որոշումից անմիջապես հետո Ֆրանսիայի այն ժամանակվա նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կարգադրեց երկրի կառավարությանը համանման նոր օրինագիծ մշակել։ Անցած տարվա դեկտեմբերին ֆրանսիական հեղինակավոր Le Monde Parvérakan-ը գրեց, որ առաջիկա ամիսներին կառավարությունը օրենսդիրներին է ներկայացնելու հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագիծ։ Պարբերականը հիշեցրել էր, որ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելը նախագահ Օլանդի նախընտրական հանձնառություններից է։ Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն նաև տեղեկացրեց, որ Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը 2015-ի ապրիլի 24-ին լինելու է Երևանում, մասնակցելու հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի կապակցությամբ կայանալիք հիշատակի արարողություններին։
Et le président de la République, comme vous le savez, François Hollande,
հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդը պաշտոնապես հայտարարել է, որ գալիք տարվա ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին լինելու է Հայաստանում։
Le 24 avril prochain.
Անդրադառնալով հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին, դեսպանը սերտ գնահատեց այն և ընդգծեց իրեն հանձնարարված է ակտիվացնել հայ-ֆրանսիական կապերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի արտաքին գերատեսչության գրեթե ամբողջ ղեկավարությունը վերջերս հրաժարական էր ներկայացրել, բայց կառավարության հրաժարականի և արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարց այլևս չկա, քանի որ վիճակը կայունացել է, արդեն հայտնի է նոր արտգործ նախարարի անունը։ Նախարարությունը նորից կին է ղեկավարելու, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսուհետ այդ Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կղեկավարի երկրի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը 53-ամյա Թամար Բերուչաշվիլին, այս մասին 3-3-ին Թբիլիսիում հայտարարեց վարչապետ Հիրակլի Ղարիբաշվիլին։
Գեսամբիտկոլաս մինդա ցարմոգիդգինոց քաղաքտոնի Թամար Բերուչաշվիլի սագարոս ակտա մինիստրիս
Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվել է Տիկին Թամար Բերուչաշվիլին։ Տիկին Թամարը շատ լավ է պատկերացնում, թե ինչ է հարկավոր անել արտաքին քաղաքական ասպարեզում։ Թամար Բերուչաշվիլին շարունակելու է իրականացնել քաղաքական այն կուրսը, որ որդեգրել է Վրաստանի կառավարությունը։ Բացի այդ, համոզված եմ, որ Տիկին Բերուչաշվիլին զգալի ավանդ կունենա մեր երկրի եվրոպական ինտեգրման գործում, քանի որ եվրոպական ընտրությունը վրաց ժողովրդի ընտրությունն է։
Եվրոպուլի արչիվանի, այսինքն քարտուղի խաղի արչիվանի։
Նշեմ սակայն, որ ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ այն ժամանակ փոխարտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Բերուչաշվիլին համոզված էր, որ Իրակլի Ալասանյայի պաշտոնանկությամբ և Մայա Փանջիկի ձեի իրաժարականով Վրաստանը անդառնալիորեն շեղվում է եվրոպական ուղուց։ Ավելին, Բերուչաշվիլին Փանջիկի ձեի հետ միասին սկզբում հրաժարական ներկայացրեց, ապա հետ վերցրեց հրաժարականի դիմումը։ Մեկնաբանելով ոչ վաղանցյալի իր այս տատանումները, նրա նշանակ արտգործնախարարը երեկ նշում էր.
Կուրսի արի շեուկցեվադի
քաղաքական Կուրսը անշեղորեն պահպանվելու է, դրանից շեղվելու շռայլություն որևէ կառավարություն իրեն թույլ տալ չի կարող։ Իմ կասկածները տևեցին ընդամենը մի քանի ժամ, կարող եմ դրանք անվանել զգացմունքային թյուրիմացություն համերաշխության հողի վրա։ Շնորհակալ եմ վարչապետ Ղարիբաշվիլին, կառավարության մյուս անդամներին, որոնք հստակորեն պատասխանեցին իմ բոլոր հարցերին, և արդեն իսկ կարող եմ նշել, որ շատ շնորհակալ եմ ինձ այս պաշտոնում նշանակելու համար, սա ինձ համար իրոք մեծ պատիվ է։
Դիդի պասուխից կեբլովա, դիդի պատիվի։
Նախկին արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն արդեն իսկ մեկնաբանել է իր նախկին տեղակալի և մերձավոր զինակցի նշանակում արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում։ Ես մշտապես ուրախանում եմ, երբ սկզբունքային մարդիկ պաշտոնի բարձրացում են ստանում, հեգնել է Փանջիկիձեն։ Ինչ վերաբերում է նորանշանակ նախարարի կենսագրությանը, ապա պետք է նկատել, որ Մոսկվայի Պատրիս Լումումբայի անվան ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի շրջանավարտ Թամար Բերուչաշվիլին պետական կառավարման համակարգ մուտք է գործել դեռ 1992-ին տանկի անցնելով Վրաստանի արտաքին տնտեսական հարաբերությունների պետական կոմիտեում։ 90-ականների կեսին Բերուչաշվիլին ուսումը շարունակել է Միացյալ Նահանգներում, Ինդիանայի համալսարանում։ 1997 թվականին մի քանի ամիս աշխատել է Զբիգնև Բժեզինսկու Վաշինգտոնյան գրասենյակում, իսկ 1998-ին վերադառնալով Վրաստան ստանձնել է առևտրի և արտաքին տնտեսական կապերի նախարարի պաշտոնը։ 2000-2004 թվականներին Բերուչաշվիլին զբաղեցրել է սկզբում փոխարտգործնախարարի, ապա Եվրոպական ինտեգրման հարցերով պետնախարարի պաշտոնները։ Մոտ 7 տարի շարունակ 2004-ից 2011 թվականներին Բերուչաշվիլին եղել է Եվրոինտեգրման հարցերով պետնախարարի տեղակալ։ Իդեպ, Բերուչաշվիլին դարձավ Վրաստանի թվով 4-րդ կին արտգործնախարարը, նախորդ 3-ն այս պաշտոնը զբաղեցրել են 2003 թվականի Վարդերի հեղափոխությունից հետո, դրանք էին Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով պաշտոնավարեց 2004-ի մարտից 2005-ի հոկտեմբերին ընկած ժամանակահատվածը, Էկատ Քեշելաշվիլին, որի մոտ կես տարի տևած պաշտոնավարումը համընկավ օգոստոսյան պատերազմի հետ, ինչպես նաև Մայա Փանջիկիձեն, վերջինիս արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակեցին 2012-ի հոկտեմբերին վրացական երազանք դաշինքի ընտրություններում տարած հաղթանակից անմիջապես հետո։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսները շարունակում են զենք ու զինամթերք փոխադրել Ուկրաինայի արևելք և շատ են զայրանում, երբ այդ ակտիվությունը փորձում են լուսաբանել լրագրողները, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Խաբարովսկում այսօր ձերբակալվել է Ամուրբուրգ ինտերնետային անկախ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Օլեգ Պոտապենկոն։ Նա Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությանը հայտնել է, որ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներն իր մոտ փնտրել են պետական գաղտնիք պարունակող նյութեր։ Պոտապենկոյի, ինչպես նաև իր հետ Հոնկոնգ ուղևորվելու ճանապարհին ձերբակալված ընկերոջ հեռախոսները, համակարգիչներն ու պլանշետներն արգրավել են փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով։ Պոտապենկոյին ձերբակալել և հարցաքննել էին նաև ավելի վաղ հուլիսին, երբ նա վերադառնում էր Թբիլիսիում տեղի ունեցած ոչ կառավարական կազմակերպությունների հավաքից։ Լրագրողն այս միջադեպից առաջ հրապարակել էր տեղեկատվություն Ուկրաինայում ռուսական զորքերի տվյալների մասին։ Նրա ձերբակալության պահին էլ շարունակվում էին մարտերը Ուկրաինայի արևելքում։ Դոնեցկում Associated Press-ի թղթակցի փոխանցմամբ հրետակոծությունները տեղի են ունեցել օդանավակայանի հարևանությամբ։ Ուկրաինական զինված ուժերը պատրաստ են դիմակայել ռուսամետ անջատականների նոր հնարավոր հարձակումներին, հայտարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ստեփան Պոլտորակը։ Ռուսաստանը, սակայն, շարունակում է հերքել պատերազմական իրավիճակներ հրահրելու վերաբերյալ մեղադրանքները։ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյենը այսօր Բրյուսելում լրագրողների հետ հանդիպմանն անդրադարձել է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակին։
We are concerned because we see that there is a risk of escalation.
Մենք անհանգստանալու շատ պատճառներ ունենք, նախ եւ առաջ մենք պետք է նպաստենք իրավիճակի հանդարտեցմանը։ Մենք մտահոգված ենք, քանի որ տեսնում ենք փաստը, որ իրավիճակը գնալով շիկանում է։ Մենք տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում ավելանում է զրահատեխնիկան, հայտարել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյեն։ Այսօր Սոֆիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատար Ֆիլիպ Բրիդլովը հայտարարել է վերջին 2 օրերին Ուկրաինայի արևելք են մտել ռուսական տանկեր, օդուշ, զորքեր։ Լավ պատկեր չունենք այս պահին, այնտեղ մենք տեսել ենք հոտ շարասյուներ, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատարը։ Վերջին ամիսներին Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով կա ավելի քան 4000 զոհ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ընթերցենք օրվա մամուլը, մեկնաբանները անդրադառնում են ներքաղաքական զարգացումներին, ինչպես նաև Երևանում ռուս զինվորականների հնարավոր շաքերթին հաջորդ տարի։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթն արձագանքում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած այն հաղորդագրությանը, որի համաձայն հաջորդ տարի Երևանում անցկացվելիք ռազմական շքերթին կմասնակցեն նաև Ռուսաստանի զինված ուժերը։ Այն փաստը, որ ինքնիշխան պետության մայրաքաղաքում կազմակերպվելիք շքերթն այլ, թեկուզ դաշնակից պետության զորքեր են անցկացնելու, արդեն իսկ վիրավորական է պետության ինքնիշխանության համար։ Իրավիճակի ողբերգությունն ամբողջացնում է այն փաստը, որ այս մասին Հայաստանի քաղաքացիներն իմանում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունից։ Այլ կերպ ասած, ով որոշել է, նա էլ հաղորդագրություն է տարածել։ Իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս դեպքում ենթարկվողի դերում է, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ինչ կարևոր պետք է պարակտվեր։ Այս հարցադրման ներքո ժամանակի մեկնաբանը պնդում է, որ ՀԱԿ-ի ու ԲՀԿ-ի պարագայում պարակտման մասին խոսելը տեղին չէ, քանի որ այդ ուժերի միջև երբևէ հստակ պայմանավորվածություններ, առավել ևս համաձայնեցված ռազմավարություն չի եղել, թերթը գրում է։ ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև պայմանավորվածությունների շրջանակը մինչև այսօր բացարձակապես թափանցիկ չի եղել։ Հասարակությունն այդ պայմանավորվածությունների շրջանակին լիարժեք չի տիրապետել, ընդհանրապես չի տիրապետել, որպեսզի ներկայումս խոսի պարակտումների կամ հակասությունների մասին։ Ավելին, իրականում մոլորությունը իմացություն է այն կարծիքը, թե ՀԱԿ-ն ու ԲՀԿ-ն ունեցել են ընդհանուր ռազմավարություն, ինչի մասին հայտարարվում է հանրահավաքների հարթակներից, մոլորության մեջ գցելով ունկնդրին։ Սերժ Սարգսյանին հերացված տեսնելը ընդհանուր ռազմավարության հետ որևէ աղերս չունի։ Ռազմավարությունը չի կարող այդքան նեղ լինել։ Ռազմավարությունը կարող է վերաբերել և պետք է վերաբերի ընդգրկուն տեսլականի, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, Հայաստան այսուհետ պիտի Եվրասիական միության հետ համաձայնեցնի ոչ միայն տնտեսական քաղաքականությունը, այլև ներքաղաքական հարցերը։ ԵՐԿՀԿ փոխնախագահ նախկին այլախոհ Ռազմիկ Զորաբյանը հայտարել է, թե եթե ընդդիմությունը Հայաստանում միտինգներ անի ու իշխանափոխության կոչեր հնչեցնի, դա կարող է Ռուսաստանի դուրը չգալ, և ռուսները դրա համար իրենց գլուխը չեն շոյի, եթե շոյեն, ապա թարսկ շոյեն։ Ռազմիկ Զորաբյանը վստահաբար բարձրաձայնում է ՀՀԿ-ի և անձամբ Սերժ Սարգսյանի տեսակետը, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու բխեցնում։ Պարզասած, Հայաստանում պիտի կամ ընդհանրապես իշխանափոխություն չլինի, կամ լինի բացառապես Ռուսաստանի համար դուրեկան իշխանափոխություն։ Իսկ սա նշանակում է, որ այսուհետ Ռուսաստանում է որոշվելու, թե ինչ է ուզում Հայաստանի ժողովուրդը։ Համենայն դեպս ՀՀԿ-ն հենց այսպես է ներկայացնում իրավիճակը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեկնաբանելով քարակի 12 պահանջներին դարձյալ անդրադառնալու նախագահի օրերս հայտնած պատրաստակամությունը, մասնավորապես նշում է. 12 կետերը իշխանության կողմից անտեսված կամ մի կողմ մղված չեն եղել։ Կառավարության պատասխանում դրանք մեկ առ մեկ դիտարկված են։ Այժմ էլ երյակը կարող է գալ ներկայացնել իր փաստարկները, մենք էլ մերը։ Բայց ընդդիմությունը նաև պետք է հստակ գիտակցի, սա պետությունը, որը պետք է իր քայլերն անի, գնահատելով եղած հնարավորությունները։ Մենք չենք կարող մեր ժողովրդի ճակատագիրը թողնել ինքնահոսի ու ասել՝ «Լավ, այս մարդկանց չնեղացնելու, գլուխներս միտինգներով չծանրաբեռնելու համար, եկեք երյակի բոլոր առաջարկները կատարենք»։ Թեկուզ եթե 1 տարի անց կանգնենք փաստի առաջ, ուզում են, որ գնանք ու զորությամբ նորից մեր արտաքին պարտքը ավելացնենք։ Նման իշխանությունը ինչպես կարող է հարգել ժողովուրդը, նշում է Վահրամ Բաղդասարյանը Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակում կարդում ենք. Երեք Հայաստանի ֆոնդային բորսայում իրականացվել է չափազանց մեծ ծավալի, 16.5 միլիոն դոլարի գործարք, որ նստամենայնի Հայաստանի կենտրոնական բանկի իրականացրած ինտերվենցիան է, որով վերջինս փորձանում կանխել դրամի արժեզրկումը։ Միայն անցած 10 օրերի ընթացքում կենտրոնական բանկն արդեն մոտ 28 միլիոն դոլար է ներարկել շուկա, բայց ըստ մասնագետների կենտրոնական բանկի ինտերվենցիաները կարող են կանխել դրամի արժեզրկումը միայն այն դեպքում, եթե չկան արժեզրկման խորքային պատճառներ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Մոտ 3 տասնամյակ պատմություն ունի Գեղագիտության ազգային կենտրոնը։ Դրա հիմնադիր արվեստաբան քաղաքական գործիչ հանգուցյալ Հենրիխ Իգիտյանին կենտրոնի ղեկավարի պաշտոնում փոխարինած եղբայրը Լևոն Իգիտյանը առաջ է տանում մի նախաձեռնություն, որը թե անձնակազմի և թե կենտրոնում ուսանող երեխաների ծնողների լուրջ դժգոհությունն է հարուցել։ Արդյոք կենտրոնի քանդակագործության արվեստանոցի հիմնական թիրախը հետայսուկը լինի կահույքը, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Շուրջ 30 տարի կրթության և գիտության նախարարության կազմում գործող Գեղագիտության ազգային կենտրոնի քանդակագործության և նկարչության արվեստանոցն այսօր կարող է փայտամշակման կենտրոն դառնալ։ Սա արվեստանոցի 13 տարվա մանկավարժ Հրաչի Համբարձումյանի պնդումն է։ Նրա խոսքով Գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Երևանի ավականու ՀՀԿ խմբակցության անդամ Լևոն Իգիթյանը որոշել է արվեստանոցը տեղափոխելու այստեղ կահույքի արտադրամաս հիմնել։
Ես համարում եմ մեծ առումով արվեստանոցի որը պետք է քանդվի մշակույթի դպրոցը, այս արվեստանոցի իր տեղը դառնա փայտի արտադրամաս, որի խանգարող է ես եմ արդյունքում ես դառնեմ ազնավորված։
Արվեստանոցի ներկայիս ու նախկին սաներն իրենց ծնողների հետ այսօր ակցիա էին կազմակերպել, բողոքելով Իգիթյանի այս որոշման դեմ։
Ծակերտները այրեցին իրենց նկարները, պարոն Իգիթյանի նկարով, լցված տարայի մեջ, եղած երկուքով։ Ցույց տալու, որ այ իրանք ստեղծում է այս ամեն ինչը, իսկ այդ պարոն Իգիթյանը այրում է եւ քանդում է այս ամեն ինչը։
Ասում են, որ չեն պատրաստվում տարածքը լքել։ Այսօր լրագրողների ներկայությամբ կենտրոնի ուսումնական մասի ղեկավար Էմմա Ասատրյանը գույքագրման նպատակով այցելել էր արվեստանոց։ Նրա խոսքով այս տարածքը վերանորոգվելու է, իսկ քանդակի նկարչության եւ խեցեգործության արվեստանոցը կտեղափոխվի այլ տարածք։
Եթե վերանորոգվելու է, պետք է դատարկվի, ոչ թե վերանորոգվի։
Դուք ով եք։
Սովորենք ուրեմն բարի եղեք լռել, թող իրենց հարցերը տան, խոսենք, ուսանողին հարց չի տրվել։ Այստեղ ես կոլեկտիվ չեմ տեսնում, տեսնում եմ օրինակ Հրաչ Համբարձումյանին, սա կոլեկտիվ չի, սա Հրաչի համախոհներն են։ Կոլեկտիվը ես եմ, տեղակալն եմ, որ եկել է հաշվապահն, դա է կոլեկտիվը։
Ասատրյանը պարզաբանում է, կահույքի արտադրամասում կենտրոնի կարիքների համար սեղան աթոռներ կարտադրեն։ Իսկ ահա կրթության և գիտության նախարարությունից տեղեկացրին, որ խնդրու առարկա տարածքում կահույքի մշակման կենտրոն հիմնելու համար Իգիթյանի կողմից իրենք դեռ պաշտոնական առաջարկ չեն ստացել։ Նախարարության մարզառազմական և արտաուսումնական դաստիարակության վարչության պետ Արման Այվազյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ պետական որևէ տարածքում չի կարող գործել մասնավոր կենտրոն։ Հրաչի Համբարձումյանը մինչդեռ ասում է, որ Իգիթյանին չենթարկվելու համար ինքն աշխատանքից ազատվել է։
Սա հերթական մի տարածք է, որը հարմար է փողոցուի կողմից հարմար է, իսկ մեզ ուղարկում են մի հատ քունջիկ սենց մտած տարածք, որը մեր տարածքի ուղիղ կեսն է, եւ երբ որ մենք ընդդիմացանք, ասեցին ուրեմն ուրիշ տարածք կգնանք, ասեցի չեմ գնա, ասեց ուրեմն կամ դիմում կգրես կգնա, կհեռանաս, ասեցի ոչ, ես դիմում չեմ գրի, դու դիմում գրի, ինչի՞ պիտի ես գրեմ, ասեց ուրեմն ես քեզ կհեռացնեմ, Ասեցի, դա ձեր իրավունքն է, հեռացնեք, հեռացեք, բայց ես իմ ուժերի ներածով, ամբողջ իմ բանով թիմով պայքարելու եմ։
Ես իրան աշխատանքից ազատել եմ։
Ինչու՞։
Եթե ես պիտի բացատրեմ ձեզ։
Իհարկե, որ
Հրամանը իր ձեռքին է, Հրամանը իսկ ինքը ինչի դեմ է պայքարում, ես
չգիտեմ։ Որ դասարանը չփակվի, որ այդտեղ կահույք։
Դասարանը չի փակվում, դասարանն է փոխվում եւ դա կենտրոնի ներքին խնդիրն է։
Պետական այդ տարածքի հետագա ճակատագրով հետաքրքրվողներից Լևոնի Գիթյանն ասաց, թե դա մեր խնդիրը չէ, ու այսօրվա բողոքի ակցիան համարեց բոշայություն։
Ձեզ չի վերաբերում, նախ այդպես բան չկա, բայց եթե ես գտնեմ, որ պետք է այդպիսի բան, ես կանեմ, եւ ոչ մեկից պետք է թույլտվություն չվերցնեմ բազի նախարարությունից։ Ցանկացած խնդիրի շուրջ, եթե փողոցային ակցիա է, դա համարվում է բոշայություն։ Ես այդ կարծիքին եմ, կարող եք տպեք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։